mūsu novērā vairāk laikam liek domāt, kad šis laiks, kad ir vai nu pašizolācija, vai nu cilvēki vienkārši uzturās vairāk dzīves vietā, mājās, izmanto šo laiku nelietderīgi, pieļaujam iespēju, ka viņi varbūt arī vairāk lieto alkoholu un līdz ar to arī ir doma sēsties pie stūras un piedalīties satiksmē. Tas pagaidām tāds varbūt varētu to vilkt paralēlis ar šo te periodu. Agresīvie vadītāji arī pēc statistikas šogad ir krietni šajā, teiksim, periodā ir samazinājies un skaits par 3 reizēm vismaz. Protams, kad ir tendence varbūt vairāk domā, kad policija vairāk pievērš šiem te Covid aktivitātēm un neuzrauga satiksmi, bet tā nav. Tātad satiksmi mēs arī uzraugam iespēju robežās un faktiski arī pievēršam uzmanību visu veidu pārkāpumiem un arī rēģējumus tiem.